Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Finis tandem imponatur bello, ait pontifex, quod in dies fit crudelius. Rome presbyteros convenit Franciscus Papa, usque ad decem annos ordinationis, anniversarium recensentes. Pontificis monitum, nullite migrantes timere. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuntios lingua latina dicit Marius Galgano. In audientia generali precationes postulat pontifex pro innocentibus, qui victime sunt dimicationum in Ucraina, Palestina, Myanmar, aliisque terrarum orbis locis, dolorem suum ostendens, potissimum pro parvulis qui sub ridere desierunt, sicuti quos ab hinc, non nullos, dies convenit. Refert Olga Sacun.
Francisci verba dit referuntur quod usu venit die quarto et vicesimo preterito mensis mai, cum in urbe Vaticana turmam parvulorum Ukrainorum ac Palestinensium recepit in die mundiale parvulorum celebrando. In audientia obtutum fixit pontifex in omnibus terrarum orbis parvulis, postulavit in super ut precationes pro pueris Ukrainis adicerentur ac ne Palestini et Israelite e memoria elaberentur qui multa patiuntur, finis tandem imponatur bello ex quo pueri vehementer dolent.
Postquam die decimo quarto mensis mai, presbyteros convenerat Franciscus quadragesimum et ultra sacerdotalis ordinationis recensentes annum. Colloquium habuit Franciscus apud domum piarum discipularum divini magistri in portuensi regione urbis cum presbyteris, qui usque ad decem annos ab ordinatione anniversarium recensuerunt. De his loquitur monia parente.
Juniores sacerdotes diecesis suae visit pontifex, quod attinet saltem ad ordinationis annum, explicat episcopus Michael di Tolve, delegatus de diaconatus cleri ac vite religiose cura, addens quod sumus pontifex presbyteros auscultavit, et cum eis mutuum dialogum instituit.
Per televisificum nuntium preseferentem precationes mense junio agendas, Franciscus cohortatus est ad orandum prois qui bellum ac famem effugiunt, iter ex necessitate suscipientes periculis violentisque repletum, ut recipiantur atque vite item nove opportunitates illis prebeantur. Domus diurnariorum sancte sedis moderator Matthäus Bruni asseverat Franciscum recivisse de scriptis circa collocutionem habitam clausis januis cum episcopis conferentiae episcopalis Italiae dicens nullatenus quiquam in iuriam facere vel homophobis verbis quemquam ledere voluit atque veniam ab iis petit, qui offensos se putarunt. Finem imponens primo diei mundialis parvulorum, qui duobus diebus, scilicet vicesimo quinto et sexto mensis mai, circa pontificem per parvulos ex diversis terrarum orbis regionibus coad unavit, gratum animum suum is ostendere valuit Franciscus Papa, qui hunc internationalem eventum effici studuerunt. Hec omnia sunt, quae dicenda putatum est, cetera nova proxima hebdomada, valete!